сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Првите дози вакцини од компанијата Pfizer и COVAX механизмот треба да пристигнат во земјава веќе следниот месец. Здравствените власти уверуваат дека системот е подготвен за вакцинација. Оттаму додаваат дека вакцините преку системот за солидарност не се стигнати се уште, бидејќи земјите кои требало да ни дадат од своите вакцини не ја добиле нарачаната количина. Според најавите, Македонија треба да добие вакцини од Австрија, Полска, Бугарија, Грција, Србија, а во теке и постапката на подпишување договор за 800.000 вакцини од Pfizer, кои ќе пристигнат во земјава во текот на оваа година и ќе бидат доволни за 400.000 граѓани. Граѓаните нема да можат да бираат која вакцина ќе ја примаат, но здравствените власти уверуваат дека сите вакцини ќе бидат безбедни и проверени.
Сите вакцини кои што ќе ги донесеме во нашата земја ќе бидат соодветно сертифицирани и безбедни за апликација. Така да не гледам никаква разлика помеѓу вакцините кои што ги очекуваме да стигнат и во таа смисла мислам дека согласно планот за дистрибуција ќе биде направен планот и за апликација.
Изјави деновиве министерот Филипче. Во меѓувреме властите подготвуваат едукативни кампањи за важноста на имунизацијата. Министерството за здравство заедно со СЗО и УНИЦЕВ развива комуникацијска стратегија и кампања за вакцинацијата за COVID-19. Како што велат од Министерството за здравство, таа ќе има за цел споделување на точни и навремени информации околу вакцините и вакцинацијата, како и подигнување на свеста кај населението за значењето на оваа операција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се чини дека кампањата за подигање на важноста на вакцините е многу потребна, бидејќи повеќе од половината анкетирани во Северна Македонија веруваат во теории на заговор во однос на коронавирусот и исто толку одбиваат да се вакцинираат против COVID-19. Неодамнешното истражување на јавното мислење во земјите од Западниот Балкан покажало дека во земјава над 40% од испитаниците одговориле дека со сигурност нема да се вакцинираат, о над 10% рекле дека веројатно нема, а околу 15% рекле дека со сигурност ќе се вакцинираат, 20% дека веројатно ќе се вакцинираат и 10% кои се уште не одлучиле што ќе прават. И додека некои анкети покажуваат речиси изедначен сооднос меѓу оние кои ќе ја примаат вакцината и тие кои нема да се вакцинираат, младите немаат дилема дека вакцините се првиот чекор кон враќање во нормалниот живот.
Да, јас ке